سوره عبس دې سوره تربت مخ سره ده ال تعالی تخیب دې بیان کې دې مقام کې الله سخت زجر او رټنه ورکي رټنه ده الته بیان د فریقینو کې دې مقام کې الله اوس وجه د فرق بیان کې دریم ال تیر قیامت نم کې اطعامت الکبرى دلته بنوم کې اصاخه الله یو ټنګ به دې غوږ نه وباسم لکه سړی غفلت کې ناشتی سوچ کې بل یو سړی غلې ورشي یو ټنګ نه به دې مخ وباسي شي نیغي کې الله یې نیغ بر کم او سړی غفلت کې واقع ده قیامت یادې نه سره نه داور صورت اس بات د فرق ما بین د فریقین کې یوم القیامه خاص کر سرور دشم رایت بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا اللہ وی خفش و مخوارو انجاو لعما چراغ معذور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کافر انسان لے دعوت ورکو عبداللہ ابن امی مکتوم یو صحابی راگے چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دور اسکرت مدینہ بانی امام مقرر کی اگر سے دن تپوس کو نبی شکل صحابی اور انہوں نے خپا شلک شکور ما دیر یولوی دعوی شروع کردی دو تو اس دے وقت منزل آلی اللہ یہ تنہ نازل کرد چاہاں بل انسان کو گورے اس عبرت ناکلے ہوتا خور عبرت پنے اتراغ لے معذور دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدر دیر اکرام کو اکرام بھی پدی کون ہوئی ویلی شدہ اقمل گرے دے شید دوبارہ کہ اللہ مال عطاب را کردے دے اب اسمانا خپشو سو گئی دا سمائر راجیو دی کافر لا ننبی لا دایت انوان دے مدح النبی مع تعلیم الادب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدح اللہ کی سو مقصد یچو یچا سرمینے لری آن سہارا کتنو کی اوہ تندیر آتری ہوگی اوہ دا شکارے ہوگی دلتا اللہ نبی لرشی مین ورکڑا عبسا اوہ زما نبی خپشو و تولا اوہ مخوالو مکو دا کاروی ولی کئی انجاوہ لعما شراغ دل معذور اعما عربی کی ویلش ہڑن دا دلتا بڑن مانا نکئی ذکر دین مراد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگرے ہڑن دا غبارا کی توہین گوندے رے انتا سی بوئی معذور دو مراد دب صحابہ و ناخلے معذور ملگرے وما یدری کا اوسف وکڑے تو پا حقیقت مانی لعلہو یزکا شاید نازان پاکی او یزک کرو یا نسیت واق لے او بیا بنا فور کی دل راز ذکر یاداشو یاداش بدل نا فور کی اسی عمر دی جانبی مقابل لے پیش پیش کیے ما یہ دی آیت مقصدو نسا شو یہ اداس میں گوشتا اسی قرآن ملگری دی اسی دار قرآن والا خلق دی یو نور خلق دی اللہ و شکل دا نور خلق سرناس و دا ملگری تا لرالا طول با پریدی اول با دویل توجوالای دا خو یو مقصد داری ار وقت قرآن لناس دی ار وقت وقت ورکڑی اکم سڑی شاگر تا پیش پیش کی گیا با ایمان راوڑی یا با ایران اوڑی یا با خبر او منی یا با این منی دا خو طلبگار دی دا قرآن دا طالبان و اللہ و دیر لحاظ ساتی دا قرآن دا ملگرو اما من استغنا غسو چیزان غنی کڑی دا تسکینا او ذکرنا فا انت لہو بیتی آغلا اللہ وی مخیدن کے دست دامانا مخیدن کے وما علی کونی شبت آبانی که زام پاکنے کی فا اما من جا کیا ساوا غسو چراغل تعالی مندی وحی وہو یخشاو یریگ دا غلانا فا انت عنہو تی دا غنا اللہ وی غافل فلاحا تتی غفلت کی یہ سعانہ بھی شہر سمرہ پر منڈر آگئے وہ اس ترغیب لیا قرآن اللہ کلا دسی اللہ انہ دا بکار انہا تذکرتن یقنن دا قرآن یاداش دے فمن شاد چاچ خوکی اللہ انہ سید دیو اخلیم ذکرہ نسید دیوالی عظمت دا قرآن فی صحفنا اللہ وی پاک کتابونو کی مکرمہ قابل عزت. صحف النمرات سے دے یو قلو نمولی کے لئے صحیفین ملائکو دویم نسخیر قرآن دریم صحیفین ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام مرفوعاتنا اللہ اوچد دیئے ہو سفاک لیشوی بی اید سفرہ فلا سنو دا ملائکو کی ریال اللہ وی کرام نیزت من دی برر نیکان قرآن خلاوی نیکان ملائکو سر دی زجر اس منکرین اللہ دیر انسانان دا عزت نڈک کتاب اللہ وی نرالی قتل الانسانو تبادش انسان اللہ وی ما اکفرا سمرا غٹ کافر دے من ای شئین خلقہو دتشنا اللہ پیدا کرے دے نو پیدا کرے دے من نطفت نساس کے دمالینا خلقہو پیدا کے وینا کرپندے فقدرہو دے بے اندازہ ولگا ولا فقدرہو تقدیری دے ولگا ولا ثم السبیل اللہ عبید اللہ را اسرہ اللہ آسان اکڑا دی بچہ داننا داغت بچے چھ بار رہو جی بچدان سر دا اللہ رے مارے شاہ زادے کڑی یو اللہ ثم اماتو بے اللہ ملکی دلرا فاقبرا بے کبر کرن باسی سمیو لڑی روستا ثم ایزا شاہ بے شکر دا اللہ کو خشوانو انشر رہو شیتی کی بے رجی کی کلا یقینا لما کدا مانا فیرے نری پورشی بھی ما آغا حکمنا عمرا نری پورکڑی آغا حکمنا چدل عمر شویرے وصلس انعامات تو عام کی دے تو ویرہ تفسیر دروبو بیتا او دی گوری انسان اعلان تو عامی دے قل خوراک لا انا منچو را تو اکڑی دی اللہ وی منگو با سبن پتا تو اولو یو ثم شققنا الارض اللہ بے مچی رکڑی دی دازمکا شقن پسی رولو لإخراج لحب زمکہ سیری کی تیخ اللہ رو بس پان بتنا اللہ وی منگ راش نکڑی دی فی آپ دے کے حب من دانے انگور اللہ وی وقت من سبزی قسم آ قسم انگور قسم آ قسم سبزی نے و زیتون اللہ وی زیتون و نقلا کجورا و حدائقا باقشا اللہ تلاوی گنے گنے قلبن منا گنے وفا کیا تن اللہ میوا و اب بن گیا متا لکم دے گی تاثر فیدی دے ولی انعامکم سازو سرولا اور ساعت کی اللہ حالت دے قیامت بیان کی سر تخویف نہ دے شورز اللہ وی سڑے بدرور نہ تکتی دے کجنا بتکتی دے مور نہ بتکتی من نبو یار سڑے فإذا جاءت اللہ وی شکل رالا سواقتو اقورس چھو ٹنگ سڑی نو باسی دلت عبارت دے اشتغل الانسان بے نفسی ہر سڑے بخبت زان غم بیسی ایو ما اللہ ویدہ سے ورز دا چھو بھی تکتی انسان من اخی درورنا رورنا ولی تکتی ایو خدا مانا ظلم پیکڑے دویم رورنا ولی تکتی لطلب الحقوق داغا حق تلف کڑے و امی اللہ و دخل مورنا و ابی و دخل پلارنا و دخل ملگرنا و بنی و دخل خجنا و بنی و دی زامنونا اول ظلم سڑے پرور کی دوی مرتبہ کی پمور درین بے پلار دین اور سبے خزبے زامن دار سڑی دے پارا اللہ وی منہم دو دینا یوم ایزن فدی اور ازمانی یو فکر دے یو غنی چلے بے پرواہ کرے حدیث کی راجی عائشی ویلی یا رسول اللہ داخل شی بربندی دو بیو بلنو گوری دو بیو عائشی دار شاہ بیو سوچی جوہن اللہ وی سمخونا بے یوم ایزن فدی اور ازمانی روخانا مصفرمانا روخانا دعائی کتن خان دے با مستبشر او خوشحال بھائی اوجوہ نہ لاوی سے مخن بھائی او مائزن پدے اور ازمان علی ہا خبر پدی بھائی گارت طرح کو ہا پٹکڑی بھائی دل اللہ تعالی قطرت اور والی اولائک اللہ و دین انسانان چې هم الکفرۃ الفجرہ کافر واقعدا فاجر وعملا امتیازات امر واقعہ عمل ذکر کړه تربیت د انسان ذکر کی قیامت نو کې هو اسواقا ذکر د فرار خپل ما دین کی